Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Danas ćemo predstaviti knjigu priče iz rasejanja koju je priredio novinar i književnik Dragoslav Dedović u izdanju sam izdata B92 i nemačke radiostanice Deutsche Welle. U drugom delu emisije upoznaćemo pesnikinju Vesnu Bajji, koja je veći deo svog života provela u rasejanju od Londona do Montevidea pa do Bangalora u Indiji. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. Lying there, you ask how my day was. You've already won me over, in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't. Followed me whole. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. Conditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug, priča iz rasijanja. Priređivač Dragoslav Dedović, naš kolega novinar koji živi i radi u Kelnu. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Dedoviću, ova knjiga je vrlo zanimljiva, pre svega po sastavu ljudi koji su je pisali, to su sve naši poznati književnici koji stvaraju u dijaspori.
To su književnici koji su vezani svojim detinjstvom, svojim bićem, za, najčešće za Beograd, za Srbiju, ili rođenjem, ali život ih je odneo negde u druge zemlje ili na drugi kontinent.
I vas je takođe život odneo u drugu zemlju, u Nemačku. Vi ste početkom onog nesrećnog rata u Bosni otišli iz Bosne, iz Sarajeva, prvo u Beograd, pa iz Beograda u Nemačku.
Da, ta klasična jugoslovenska priča je bila ovako, da sam ja rođen u Zemunu zato što su majka i otac tu u blizini imali službu, a onda po ondašnjoj prekomandi dobili su mesto u Bosni. Pa sam ja naturalizovani Bosanac, rastao sam tamo sa 4,5 godine, mislim da sam došao tamo. Tako da imam i ovde korene, imam i tamo mentalitetni kod. Razumem i jednu i drugu sredinu. 92. sam otišao u Nemačku zato što sam shvatio da će bratoubilački rat biti, da je od početka besmislen, da će ostati besmislen i da maksimalistički ciljevi elita neće biti ostvareni, samo će doneti nesreću. To je sve.
I to se je desilo?
Da. Meni je, nemam nikakve triumfalističke osjećanje da sam bio u pravu. Gorko je to. Gorko je zato što je jedan mlad čovjek sa svojih 27-28 godina mogao da vidi da to što se sprema, ako se primeni oružana sila na bilo koji način u toj opciji, da će to biti pogrešno, a ondašnje elite su se za to odlučile. To je žalostno.
Stvaralci u ovoj knjizi su uglavnom ljudi vaših godina.
Pa da, ima to i generacijskog rakursa. Ovako to je nastalo kao, pre svega su te priče nastajale kao kolumne za rubriku Priče iz rasejanja, za rubriku na portalu Deutsche Welle. Ja sam urednik srpskog programa i na srpskoj stranici Deutsche Welle se nedeljama, 2 godine objavljuju te priče. Ja sam odlučio da napravim izbor tih priča, jer sam znao da digitalni mediji i digitalni svemir drugačije funkcionišu od književnosti i književnog svemira. Pa sam hteo da prevedem ono najbolje iz tog digitalnog svemira, iz tog online sveta u knjigu, u književnost, zato što sam i ja to po vokaciji, i ispalo je dobro, čini mi se.
Recite nešto o izboru autora.
To su autori koji su, sticajem okolnosti, čak polovina njih od šestorice žive u Kelnu. Ali se zadesilo, sreća za srpsku literaturu, da recimo takve imena kao Jovan Nikolić i Žarko Radaković žive u Kelnu, ja živim u Kelnu, i to neko književno druženje je omogućilo da ja od njih dobijam tekstove lakše nego da pregovarate sa nekim koji je 1000 kilometara daleko. A onda sam došao na ideju, zašto Nemačka, zašto samo Keln? Ljudi su, kvalitetni pisci su rasejani svugde po svetu, a neki od mojih prijatelja su rado onda učestvali u projektu, kao Vlada Pištalo, kao Goran Samardžić, koji je u stvari najtipičniji Beograđanin među nama, a u Sarajevu živi, znači bliža i dalja dijaspora. A onda se desila jedna interesantna stvar. Onda je jedan vrlo prefinjen i dobar pisac, Dragan Aleksić, jednostavno poslao svoje priče jer mu se to svidjelo što smo mi objavljivali. Ja sam se oduševio, ja sam rekao da, pa kako da ne. Tako da je on iz Ohaja, iz Amerike, pogledao našu stranicu i rekao je, pa ja bih mogao da pošaljem par svojih priča jer sebe vidim u tome. I naravno da smo to objavili. Naravno, projekt mora da živi još 5-6 godina da bi onda okupili možda još 10 imena. Nažalost, za takve projekte su finansiranje kratkog daha. Ja sam hteo u stvari ovo da zaokružim pre nego što se smanji budžet za te stvari. Naša je bila ideja da napravimo knjigu kolumni, koje su stvari funkcionišu kao kratke priče, to je literarni žanr, čisti literarni žanr, samo što se objavljivao na tom portalu. Onda sam tražio partnera u Beogradu, jer čini mi se da bi ova publika bila beogradska uskraćena za taj poklon izdaleka, ako se ide samo preko portala Deutsche Welle. Znači, treba ovdašnja neka kuća da stane iza toga i da kažu ovo su dobre priče. I najbolje su reagovali ljudi iz samizdata B92. Prepoznali su to u jednoj od svojih edicija i rekli su to je naša priča isto.
Zanimljivo je da je Vlada Pištalo imao sličnu sudbinu vašoj. On je iz Sarajeva isto otišao u svet, u Boston.
On je sa 5 godina otišao iz Sarajeva za Beograd, jer ga je odveo, mislim, otac Bora Pištalo ili je s majkom došao. Ne znam tačno kako je njegova ta lična priča, ali on je od 5. godine u stvari raste u Beogradu, ali je rođen iz Sarajeva. Moja sudbina je kao ogledalo njegovoj sudbini. Sam rođen u Zemunu, a rastao u Bosni. Tako da, to su te naše paradoksalne sudbine koje nisu bile paradoksalne, da postoje Jugoslavija kao veliki okrug, pa se onda normalno u jednoj zemlji da se porodice šetaju tamo ovamo. Međutim, nakon ovih nesrećnih deoba i ratova, onda su se granice prepoznavale i kao ograničenja u nekom smislu propulziviteta, pa su države, ove male države, postale ljubomorne, čiji si ti, njihovi ili naši i tako dalje. Sve to postalo još ležernije, sad malo bolje i tako dalje, kako se udaljavamo od tih nesrećnih krvavih godina. Međutim, mislim da još tu ima još dosta frustracije i zlih pamćenja, a mi pokušavamo da uspostavimo pravo na pozitivno, na dobro pamćenje. I to pravo na pozitivno dobro pamćenje je u stvari zabeleženo u ovoj knjizi, Priče iz rasejanja, jer se ljudi prave arheologiju sopstvenog bića kroz sećanja na toponime, na gradove, na ljude, na situacije i onda to literarizuju. To je ono što u stvari nama treba. Negativno i onako ima dovoljno, recimo, u mas medijalnom prostoru. Ne treba nam još i u književnosti. Ovo su isključivo jako dobro napisane uspomene nekih od najboljih srpskih pisaca.
Da, David al-Vahari je jedan od takvih pisaca koji je svoju veliku reputaciju stekao u Srbiji, onda je otišao u Kanadu pa se ponovo vratio da stvara ponovo u Srbiji.
Da, mislim da je David al-Vahari, koga ja inače jako cenim, da je on otišao u jednom trenutku svoje životne dobi, kada je premalo bio savitljiv za to da pusti tamo korene. Eto, to je moja teorija. A drugo, pisu je potreban jezik, naravno. Pisu je potreban jezik. Ono što je pozitivno kada ste daleko od prostora na kome se govori maternji jezik, jeste da se izoštrava svijest o tome da taj jezik nije Bogom dan, on nije vazduh, voda i tako dalje da ga uzmete, nego morate da imate svijest o tome da može i da se izgubi. On nije jednom za uvijek metafizička konstanta, nego može i da se razdrobi, recimo, stranim jezičkim okruženjem i tako dalje. Pa onda izoštavate svijest o značaju tog jezika. Dok je ovdje on dat od prodavačice bureka do predsjednika države, svi pričaju taj jezik, pa je to dođe kao prirodno i pisu. Ali nije tako. Verujte, jezik je mnogo više ima mnogo suštinski od te upotrebne vrednosti. To se vidi iz daleka, recimo iz drugog jezičkog konteksta, mnogo jasnije. Mana je, naravno, ukoliko odete čak do Australije, to su mi pričali ljudi, moji prijatelji koji su otišli tamo, onda se kontakt sa jezikom izgubi. U Evropi to nije tako. U Evropi možete i da putujete i da se približavate, udaljavate. Ali recimo kad odete tako daleko, Australija, pa ajmo reći Kina i tako, onda se utopite u jedno drugo jezičko more i onda vam je teško održavati kontakt. Mislim da je onda ta opasnost za to rasejanje, kada čovjek ode tako daleko, ode u takvu zemlju koja traži od vas da se ne osvrćete, to su te imigracione zemlje, Kanada, Australija, Amerika. Oni kažu, ti si sad naš, budi tu i zaboravi što je bilo.
Pusti korene i živi.
Da, pusti korene i živi to. Evropa je drugačija. U Evropi nema te tradicije da te zgrabe i kažu ti si sad naš. Nego ti tu dođeš, ti normalno tu živiš i tako dalje, a ti neguj svoje korene kako hoćeš.
Thank you. na kraju ćeš me ostaviti.
Slušate Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. Gost emisije je novinar i književnik Dragoslav Dedović, koji živi u Nemačkoj. Razgovaramo o knjizi Priče iz dijaspore. Kakva je kulturna dijaspora u Nemačkoj? Tamo ima dosta naših književnika koji žive i stvaraju. Nedavno i Mija Pavlović umru u Nemačkoj.
To je tačno. Mija Pavlović je po svemu pripadao srpskoj kulturi, a u Nemačkoj je bio lekar. Znači, on je ta svoja dva života dobro uklopio u jedan i hvala mu na svemu što je učinio za održavanje plamena srpske poezije, jer moram biti malo patetičan, ono je jedan od, ono, od korifeja koji su najzaslužniji da je modernizam u srpskoj poeziji bio tako jak, skoro 4 decenije, a naročito sa početkom 87 pesama. Sada se vratim ovom pitanju. Ja volim da zamišljam, ja sam napisao jedan nekrolog za njega, za Miju Pavlovića. Volim da ga zamišljam kako šetajući kraj Dunava u Tutlingenu gde je živeo, on zamišlja kako šeta kejom na Zemunu, u Zemunu ili u Novom Sadu. Znači, on je ipak imao jednu jasnu, ako hoćemo simboličnu vezu, živom kucavicom Evrope, sve do svog rodnog mesta i jezika, čak i kad je tamo šetao nedaleko od svog doma, kraj obale te reke koja je evropska. Ja volim da zamišljam da ljudi na taj način uobličavaju svoj jezik, svoj prostor i svoju sudbinu, da mogu da pripadaju i jednoj i drugoj kulturi, a ne da budu ljudi koji jednu kulturu protiv druge zloupotrebljavaju. Ima i takvih, kažu, ja pripadam samo vama ili samo vama. Ne, moja logika je i. On je pripadao i tamo, ali ovdje bio jedan od najvećih pesnika srpskog jezika.
U Nemačkoj živi Snežana Minić, u Nemačkoj je doskoro živo je Stevan Tontić. Ima dosta naših značajnih književnika koji su dobili evropske nagrade, kao Jovan Nikolić, na primjer.
Tako je. Upravo ste izrekli tri imena koja su vrlo jasno, spadaju sam vrh srpske književnosti, a u Nemačkoj su jako cenjeni. Tu nema šta da se doda, da se uzme. Možda samo to, pošto sam ja pokrenuo u austrijskoj izdavačkoj kući Drava ediciju srpskog pesništva. Prva knjiga koja je pre nekoliko godina izašla bila je upravo knjiga Snežane Minić, njene izabrane pesme. Posle toga ide nekoliko drugih pesnika, kao što su oni koji su ovde ostali, Zvonko Karanović, Danica Vukičević i tako dalje. Sad ide izbor iz poezije Stevana Tontića. I tako dalje, i tako dalje. Ali vi govorite o samom vrhu uopšte srpske poezije ili srpske književnosti. Onda čak nije ni bitno gde je čovjek, da li u Americi ili ovde. Važno je da ima takav kreativan i suštinski odnos prema sopstvenom maternjem jeziku.
I još samo jedno pitanje za kraj. Vi ste urednik programa na Deutsche Welle na srpskom jeziku. Kako nas gledaju Nemci u ovom trenutku?
Mislim da su se tu stvari donekle popravile, zato što postoji jedna ključna stvar. Ako obećate neke stvari pa ih obavite, onda to Nemci poštuju. Pre mnogo decenija Jugoslavija je važila kao relativno pouzdan partner, zato što su imali tu potpišu pa urade tu logiku. Posle toga su se stvari, naročito 90-ih, pokrenule jer je deo političkih elita i s jedne i sa druge strane nepoverljivo gledao jedne prema drugima. Mislim da se sada stvari popravljaju i mislim da će stvari biti bolje i bolje. To ne znači da će Srbiji biti lakše. Gomila zadataka koja je pred nama, koje treba da se urade ovde, je impresivna, ali mislim da će na kraju tog puta Srbija biti ravnopravan član Evropske unije. Znači, bit će unutar kluba, a ne samo neko ko stoji pred vratima, što je bitno za život naše dece.
Hvala vam na razgovoru i učešću u emisiji Beskrajni plavi krug. Govorio je Dragoslav Dedović, priređivač knjige Priče iz rasijanja i urednik srpskog programa na Deutsche Welle. Hvala vam.
Hvala vam.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Jedan od autora priče iz rasijanja je Goran Samardžić, koji živi u Sarajevu, rođen u Beogradu, žive u Beogradu pa se preselio u Bosnu.
E, jeste, čak i da ovo što ja pišem ne vrijedi puno, vrijedi ova moja biografija, ali sam nekako odgovarajući za ovu knjigu. Iz Beograda sam se preselio 84. godine. Otišao sam tamo u pečalbu, odnosno da radim za olimpijske zimske igre, i onda sam sticajem okolnosti ostao. I ovdje nisam ni mogao da upišem fakultet koji sam želio, to je filozofija i književnost. Ovdje su samo primali Vukovce, ja nisam to bio, i onda sam se tamo upisao i završio, i tako. Mjesec po mjesec, godina po godina, decenija po decenija, ali i tako.
Ove priče imaju veze i sa Beogradom?
Pa oni su uglavnom se tiču Beograda. Ja kažem, malo patetično zvuče, ali ja sam se fizički preselio iz Beograda, ali uvijek ovdje za mnom ostala, da tinja duša i tako. I moji drugovi se šale sa mnom u Sarajevu, kažu da ja ne sanjam na srpskom, nego na beogradskom.
Je li vam to smeta ili vam ne smeta?
Ne smeta mi ništa. Svaka šala, dobronamjerna šala je dobrodošla.
Kakva je književna klima u Sarajevu?
Nije na zavidnom nivou. Ne samo u Sarajevu, nego u Banja Luci. To je jedna ovako, mora se priznati, koliko gotovo neki ne bi htjeli, organska celina koja je sad rascepkana, i tu ljudi ne mogu da dođu u sebi. Moj kolega, stariji, sad je pokojni pisac, Nenad Radanović, je sve vrijeme rata koji ja bio u Sarajevu i poslije rata, i stalno je gunđao, ne odgovaram u Sarajevu, i na kraju je po stare dane, konstatovat će se, samo 2 godine prije smrti, preselio se u Banja Luku. Onda je u Banja Luci gunđao protiv Banja Luke, a veličao Sarajevo. Dakle, postoji nešto čudno u ljudima, da mrze često mjesto u kojima se, onda za njima pate kad ih napuste, pa mrze mjesta u koja su se doselili. Tako je, na primjer, bio s mojim kolegom, mrzovoljnim, ali dobrim čovjekom, Nenadom Radanovićem. On mi slučajno pada na pamet.
Da li vi sebe doživljavate kao pisca rasejanja?
Pa da vam kažem, blizu je ovo sve. U suštini je ovo blizu. Ja kad sednem u auto, ja sam ovdje, pošto mogu skoro žmureći da vozim, ja sam tu za nepunih pet sati. Tako da ja nekako se pojavljam u Beogradu na svaka 3 do 4 mjeseca otprilike. Toliko mogu da izdržim bez svojih drugova, prijateljica i tako, bez klime. Ne samo Beograda, nego i okoline njegove. Nije Beograd samo ovaj centar gdje se mi sad nalazimo. I ja dolazim tako kao narkoman po dozu i malo se ufiksam Beogradom i onda nazad opet kući.
Nema više Bosna ekspresa, to je bilo zgodnije.
E, pa jeste, to sam, ali ja sam samo putovao možda jedno 2 puta s tim vozom. Nisam često. I tad sam se vozikao na točkovima, pa mi je to bilo ovako bliže.
Da li objavljujete u Sarajevu ili u Beogradu?
Objavljam ja svugde, i u Sarajevu, i u Beogradu, i u Hrvatskoj. Paradoksalno pišem knjige koje se tiču najviše Beograda, pa onda Sarajevo, a najviše se čitan u Hrvatskoj. Zagreba smo mi za njih pomalo egzotika. Balkan je za njih egzotika, i tako da je to jedan čudan spoj. Pišeš o 2 grada, a čitaju te u trećem, a to je, na primjer, Zagreb i Ljubljana. Njima je ta moja književnost najinteresantnija. Valjda zato što im je nepoznato ovdje. Ljudi, imam drugove s kojima sam odrastao, koji ništa nisu moje pročitali. I kažu, šta imamo da čitamo kad te znamo? Oni me ne znaju, pa sam im zanimljiviji. Jel?
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Ti si ga upoznala jedne ljetne večeri. On te poljubio dok more se pjenilo, i ti si se zaljubila, mada nisi htjela to. Krivo je moje srce ti zavodljivo ući kad si došla ti. Znala si da si u zabludi, a to večer uz mora sun. Od sreće sva si blistala, krivo je more. Došla ti, znala si da si u zabludi, a to večer uz mora šum, od sreće sva si blistala.
Bostona, priča iz Resenja, Vladimir Pištalo. Dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Odlično. Vidim nekoliko vaših priča se našlo u ovoj knjizi koju je priredio Dragoslav Dedović.
Jeste, baš mi je bilo drago, to je jedan interesantan projekt, zaista međunarodni, Deutsche Welle. Ja sam povremeno, mislim, nisam ni znao da ćemo praviti knjigu, znate, nego sam slao povremeno tekstove. I to je jedna zanimljiva forma, jer su to kraći tekstovi, tako da je to jedan, kako da kažem, posebna. Ja sam uvijek cenio kratke forme i pravo da vam kažem, čudio sam se što nisu preovlađujući ovome vremenu. U ovome vremenu kad ljudi nemaju vremena ni za šta, u stvari dominiraju romani. I to u Americi, što deblji to bolje. Tako da, a u stvari svako ko nešto zna o književnosti zna da je priča najteža forma, da se izvede, jer tu se vidi svaki nedostatak u romanu, nešto može i da prođe. Znate, čovjek malo zaboravi i tako dalje. Tako da je to bilo jedno, u ovom slučaju većina su to bili, u mom slučaju eseji, ali eseji sa jakom pripovednom tako jednom notom, tako da je bilo interesantno ogledati se u ovoj kraćoj formi.
Šta vi trenutno pišete još, osim ovih kratkih priča?
Pišem jednu knjigu o Andriću. To je jedna vrlo ličan odnos prema Andrićevom delu. Ja sam ponovo pročitao sve što je napisao, a mislim da mi je ovo drugi ili treći put. I onda sam jednostavno uzeo te Andrićeve teme i nastavio da se bavim njima. Nije to onaj kritičarski, uobičajeni radi. Pravo da vam kažem, kritičare uopšte nisam čitao. Mislim o Andriću, nego sam uzeo te njegove teme i nastavio o njima da razmišljam, nekada ih nadograđujem. Negde je to između džeziranja, što kažem, kad čovjek uzme se dalinku pa je uradi u džez verziji, a nekad nešto i dodajem, ima i pripovednih elemenata, naravno sa ogromnim poštovanjem prema autoru, jer ja mislim da je Andrić vjerovatno na mene najviše uticao od svih pisaca.
Ko će to da izda, da li možda institut Andrićev u Andrić gradu?
Prvo da vam kažem, nisam s njima, mislim, to jeste jedna logična adresa, ali ja sve radim sa Nenadom Šaponjom iz Novog Sada ili Agorom, da, tako da smo sve uradili i uvek je nekako bilo automatski da će sljedeća knjiga se pojaviti tamo, tako da će i ova, a sad nekako operacija, da li neko zainteresovan da se to predstavi, vjerovatno jeste, sad postoji taj, znate, ja to nisam planirao da Andrić bude tema, ali sad vidim baš ima dosta interesovanja za Andrića, sad je izašlo više knjiga na tu temu.
Kako je prošla knjiga u principu?
Ja mislim vrlo dobro. Ja sam bio naravno jedan od saradnika, zato što je interesovanje za to veliko, ali to je jedna od tema koja me zaista uvijek interesovala. Početak Prvog svjetskog rata, ja mislim da je Prvi svjetski rat prekretnica u istoriji moderne civilizacije, u većoj meri nego drugi. Pa sve to kako se desilo, to je nešto čemu sam se ja vraćao, nisam ono pomodno uzeo. Znate, nekad vas pozovu da sarađujete na nekom projektu, ja nekad kažem, ja o tome nemam šta da kažem, nemam vezu, znate, a sa ovim sam imao, tako da kad sam bio bio je slavistička konferencija, bila u San Antonio u Teksasu i video sam, u onoj bila je biblioteka slavističkih literatura iz svih slovenskih jezika i bila je i ta knjiga o Andriću.
Vrlo zanimljivo.
Pa eto, mislim, meni je bilo zanimljivo raditi o tome, mislim da je interes veliki za to i kao da li ću raditi nešto o tome još, pa vjerovatno neću za sada, ali me je bilo jako i puno sam na neki način i naučio pisući o principu ponovo, jer sam morao da pročitam. Pročitao sam nekoliko biografija Franca Ferdinanda, jer se kod nas pretpostavlja da znate nešto o principu, znate, ali ovoj drugoj strani ako pišete, jer sam napisao toj dvojici ljudi, tako da je to bio jedan interesantan proces.
I dalje ste na univerzitetu u Usteru?
Jesam, i dalje predajem američku istoriju deci, samo sam da bi, i američku i svetsku, samo malo da bi stvar učinio sebi interesantnijom, uveo sam i dva teksta o literaturi. Jedan je o svetskim literaturama, uzeo sam, da bi to moji na fakultetu lakše prihvatili, uzeo sam uglavnom knjige koje su dobile Nobelovu nagradu, a i nekoliko pisaca koji su meni interesantni ili koji su tako važni kao da su dobili Nobelovu nagradu. Šta ja znam, Bulgakov nije, ali je važniji od mnogih koji jesu. Tako da sam malo uveo i svetsku literaturu u to što predajem.
Hvala vam na ovom malom razgovoru o pričama iz rasijanja.
Hvala vama najljepše.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što sam najavio, gošća emisije je Vesna Bajić, pesnikinja iz Beograda, koja je jedan dobar deo svog života provela u inostranstvu i to od radne mladosti od 14. godine. Dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali u emisiju koja ima takav naziv da zaista priziva anđeoske neke visine i nadam se da ćemo u današnjem razgovoru zaista to i dosegnuti.
Sa 14 godina ste otišli u London.
Da, da. Ja sam imala jedno vrlo interesantno detinjstvo jer su se spojile dve možda nemoguće kombinacije u mojim roditeljima. Jedan genetski kod koji je vrlo interesantan. Tako da sam sticajem okolnosti nakon razvoda svojih roditelja otišla sa ocem i nekih 6 godina živjela u Londonu, tamo se školovala, završila i bila u toj zemlji.
Da, završili ste prestižni kraljevski balet.
Jeste, jeste, završila sam Royal Ballet Academy, da.
I onda vas je put odveo na drugu stranu, u Montevideo, u Urugvaj.
Da, da, vrlo, kažem, vrlo interesantna sudbina, jer eto u Londonu srećem čoveka svojih snova, svojih maštanja, izuzev Boga, jer Bog je uvek bio na prvom mestu u mom srcu, ali neko ko je oteletvoren u ljudskom telu, to je bio moj muž, srećem ga u Londonu i nakon toga odlazim sa njim u Latinsku Ameriku gde sam provela zaista najlepši, najiskričaviji period svog života do pogibije mog muža. Znači, živjela sam 10 godina u Urugvaju, glavnom gradu Urugvaja, Montevideo i putovala u okolne zemlje, znači Argentina, Brazil.
Da li ima Srba u Urugvaju?
Ima, nije bilo mnogo tad, ali bilo je, bilo je, bilo je, bilo je.
Da, to su neki koji su zaostali posle onog čuvenog svetskog prvenstva.
Tačno, tačno, ja mislim Montevideo, Bog te vidio da su ostali tamo, jer im se toliko svidelo.
Kako ste se našli onda u Indiji?
Ovako, pošto sam se ja udala za čoveka koji je bio producent jedne velike zvezde, mega zvezde, on je imao razne kuće u različitim delovima sveta, pa pošto je držao za tog pevača teren Latinske Amerike i daleke Azije, nije bilo čudno shodno tome da on ima i kuću u Indiji. Tako da je nakon moje 30. godine, kad je on poginuo u Latinskoj Americi, kada je išao poslom u Brazil kolima, ja sam odlučila da odem u tu kuću u kojoj sam provela i medeni mesec i da se nastanim u Indiji, znači u Bangaloru.
Koliko ste tamo boravili?
Pa ovako, u Indiji sam boravila jedno 12 godina, ali sve ukupno daleka Azija je bila moje odredište gde sam provela najduži niz godina, znači otprilike 15 godina, ali tu je bio i Singapur, tu je bila Malezija, Kuala Lumpur, kratko, 6 mjeseci, zatim Šri Lanka, gde sam oduševljena. To je grad isto mojih snova, ta čipka od grada, taj Kolombo, i nakon toga Indija, koja je recimo nekih 12 godina.
Šta vas je naučila indijska kultura?
Ovako, ne bih rekla da me naučila indijska kultura, jer ja sam odgajana u jednom duhu monoteizma, jer sam rasla u dve religije izuzetno jake monoteističke, tako da indijska kultura nije mogla da me nauči ničemu, naprotiv, ja sam imala vrlo neka loša iskustva, jer mi je najbolja drugarica se tamo ubila zbog gura, tako da ja ne mogu da imam neke impresije u njihovom načinu razmišljanja, međutim, dato mi je opet blagodat Božja da sam stekla predivne prijatelje, iako u drugom nekom miljeu verskom, to su toliko uzvišene duše, ja moram da pomenem njihova imena. To je najveći par glumački Indije, Vishnu Vardhan i njegova žena Bharati. I jedna žena koja je ostavila poseban pečat u mom srcu, a jedna knjiga u mojoj zbirci Čarobni zov Indije je posvećena, koja se zvala Pratima Gauri Bedi i možda će biti znana po tome što je njen muž bio bivši glumac, onaj Sandokan iz serije Sandokan Kabir Bedi.
Da li ste počeli da pišete poeziju kad ste bili u Indiji ili još od ranije?
Ne, eto, to je vrlo interesantno. Moja majka, koja je bila profesor srpskog, koja je završila filološki fakultet, pisala je prekrasno i nikad nije odštampala svoje pesme. Ja sam počela da pišem u svojoj 12. godini, pre nego što sam krenula uopšte na put sa ocem, i moja prva pesma, toliko je ostavila ta početne strofe, su ostavile toliki trag da ja kažem i plakati bih htela da suzu okajem pred Isusom i Bogom samim. Jer to je dilema koja me je držala do neke 40 godine, ko je Bog? Isus ili Adonai, Elohim, Yeshua?
Ili već neko.
Ili već neko, da.
Kako vam je sadašnje iskustvo u Srbiji?
U vezi čega, pitate?
U vezi stvaralaštva, u vezi vašeg života. Da li se i dalje bavite baletom?
To je nešto što moramo da pomenemo, da sam ja imala jednu od najvećih blagodati i najveći čast za mene, iako sam ja bila u društvu i Prisile Prisli, Juana Carlosa Kralja, meni je najveća čast bila da sam primljena bila sama, da sam bila pozvana iz Svatrijaršije i da me primeo blaženo počivši Patrijarh Pavle, njegova svetost, da sam provela s njim sama pola sata i da moja prva knjiga Biserna duga nosi direktan blagoslov njegov. Ja sam to i u posveti napisala i mogu da pročitam, hvala. Ovaj mali duhovni sonet dugo je tinjao u meni, ali božanska iskra i blagoslov njegove svetosti gospodina Pavla, koji se dogodio u Patrijaršiji 23.1.2001. bitno je uticao da ove pesme ugledaju svetlost i budu objavljene.
Kako vi sad živite? Da li pišete i dalje ili...
Kako da ne pišem i dalje? Ja sam izuzetno ponosna, to smo zaboravili da kažem, da sve svoje knjige sama oslikavam, da sve svoje knjige prosto dobijam slike kako one trebaju da izgledaju, i moje knjige zaista, ja nemam veliki izdavač i zbog toga mi je mnogo žao. Iako sam imala na najlepšim prostorima, čak sam imala i u izdavačkoj kući Plato promociju, moje sve knjige su prodati i ja imam samo po jedan primerak svojih knjiga. I moja posljednja knjiga, koja se zove Ljubičasti cvetovi Hakarande, a koju sam, u stvari, šta sam ja htjela od te knjige, ja sam ovdje dala Stari i Novi Zavet na moj način, znači Tanaku, sam pisala u trećem licu jednine ili Stari Zavet i poruke ljudima, u svim ljudima, a Novi Zavet ili knjigu koja se zove Ljiljan svemira pisano je u prvom licu jednine i ja bih voljela, recimo, da pročitam jednu pesmu iz ove knjige koja je meni možda najdraže čedo od mojih pesama.
Izvolite.
Hvala. Pesma se zove Uzmi mi sve. Uzmi mi oči da bih nebo kroz tvoje videla. Uzmi mi sluh da bih harfe anđela dodirom čula. Uzmi mi ruke da bi mi darovao krila. Uzmi mi sve, samo da postanem iskra u tvojim očima.
Hvala vam za ovu predivnu pesmu. Samo za kraj bih želeo da vas pitam, kako vi doživljavate srpsku dijasporu?
Srpska dijaspora, mi je žao što nema tešnje veze, što više ne sarađujemo. I molim Boga da zaista, na primjer, i to smo zaboravili da kažem, kad je bio rat, ja sam sa najvećim glumcima Indije išla. To nije otišlo u sve, to nije došlo u Srbiju. Ja sam tamo animirala indijske ljude da čitaju našu poeziju. I mnogo mi je žao zaista što nije, što matica i ljudi iz dijaspore nemaju tešnju saradnju. I vola bi da zaista se to srodi, da to postane jedna duša, jedno bilo, jedna kucavica.
Da, kao što je kod nekih drugih naroda,
upravo,
pre svega Jevreja.
Upravo tako.
A Indusi su jedna od najvećih dijaspora sveta.
Jeste, jedna od najvećih dijaspora sveta, da.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bila je pesnikinja Vesna Bajić, s kojom smo razgovarali o njenom životu i poeziji. Hvala vam na učešću emisije.
Hvala što ste me pozvali.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i voditelj i urednik emisije Veljko Žujović.